Tas, ko mēs tagad redzam vīnogām, joprojām ir ļoti daudz lapu, vai ne?
Jā, kāpēc tas ir tā? Tāpēc, kad uznāca sals un vīnogas vēl nebija nobrieduši. Un tāpēc tie kātiņi pie tā zariņa turās, vai ne? Un tāpēc šogad visur vīnogām ir vēl lapas, un tas ir slikti. Tas lapas jādabū nost.
Pēdējo gadu laikā Latvijā ievērojami palielinājušies vīnogu stādījumi. Kopumā tie varētu būt aptuveni 100 hektāri, stāsta selekcionārs Gunvaldis Vēsmiņš. Viņš ilgus gadus savas zināšanas par vīnogām kaldinājis, mācoties un strādājot Moldāvijā. Paralēli tam stādot vīnogus arī Latvijā. Tagad viņa mūža darbs redzams Cīravas apkārtnē zemnieku saimniecībā vīnkoki. Vīnogas te aug gan siltumnīcās, gan mežielokā.
Man bija tā doma, lai Latvijā katrā lauku sētā, katrā dārciņā, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilē, Lielās Talsos, Tukumā, būtu vīnogas. Kāpēc? Jo vīnogas ļoti vērtīgas ogas ir. Ļoti vērtīgas ārstniecības ziņā. Nu, visādā ziņā viņas
ir. Gunvalda Vēsmiņa stādījumos visas vīnogas ir izturīgas pret slimībām, tāpēc viņš par lapām neuztraucas. Taču tiem, kuru dārzos aug šķirnes, kas nav izturīgas pret slimībām, viņš iesaka pievērst tām īpašu uzmanību.
Kamēr nebija tādas lielas platības, nebija problēmas ar slimībām. Un visas šķirnes, kas bija ievestas kādreiz Latvijā no Eiropas, galvenokārt no dienvidiem, visas tās šķirnes bez izņēmuma slimoja ar miļģiju. Neīstā miltrasa, plazmopāra vitikola. Kamēr bija mazās platībās, nebija problēmas. Un redz, tā problēma sākās ar to, ka tie cilvēki, ot šitās lapiņas, jūs redzat, kas pie zemes te, ja? Viņiem viņas nesavāc. Te palika vai savāc un kompost kaudzē. Un pateicoties tam, ka cilvēki nezināja, ka šajās lapiņās ir tā vienīgā infekcijas avots, vienīgais, ne zāri, ne dzīnumi, ne daudzgadīgā dzīnumi, nav infekcijas avots. Un šito lapiņas savāc kompaskaudzē. Vienkop, kas to zina, viņi savāc un sadedzina viņas, vai nu ierok zemē. Mēslojums ar tas paspalīgi, bet jāierok zemē.
Nu, tā jāierok tiem, kas arī mājās audzē vairāk.
Jā, tas ir mājās savāk, kur grib stādīt nākošu gadu sīpols vai bietsēt vai kaut ko. Ierok iekšā 45 centimetrs bedrīstais, saliktas laps, vagā tādā, uzber to zemi virsu un viss būs kārtībā.
Gunvaldis Vēsmiņš stāsta, kādas izskatās lapas, kad tajās iemetusies slimība.
Pat šitās lapās, jā. Nu, šitās ir izturīgas šķirnes. Ja tās lapās parādās nu, tādi ot, stūraini plankumi, ot, tas zin, ka šajā plankumā ir tās diemojušās oosporas. Nevar iznīstāt trīs apvalki. Un cilvēki to nezināja. Un to viss katru gadu pavairojas. Nu, jau vienā plankumā, vienā kvadrāta centimetra, ja, 100 000 zoosporangiju. Un padomāju to cipara. Un tie visi izplatās ar vēju, un ja viņi iekrīt ūdens pilienē, viņi uzdīkst.
Zemnieku saimniecībā vīnkoki Gunvaldis Vēsmiņš izveidojas vīnogu valriekstu un kizilu pētniecības un selekcijas centru. Līdz šim viņam oficiāli izdevies certificēt 8 vīnogu šķirnes, kas tiek stādītas gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.